Bore da bawb. Braf cael eich cwmni chi bore yma. Mae yna 14 o bobl wedi ymddiheuro bod nhw'n methu bod yma y bore yma. Ond diolch da chi yma. A da ni'n edrych ymlaen i gael addoli hefo'n gilydd. A wrth groesawu pawb ohona chi, dwi'n groesawu dau yn arbennig i'r gwasanaeth sef Gwilym ac Alex Tudur. Wedi dod yr holl ffordd o Aberystwyth ata ni, a da ni yn gwerthfawrogi hynny. Bwna diminiata, Alex. Bwn fenit un cynare. Dim yn deall beth dwi'n dweud, ond... Mae'n bod yn gwrtais ar o'i llawn yn gwrtais. Yeah. Rwmaneg wrth gwrs ydy hwnnw. A dwi wedi bod ar Duolingo ers 444 o ddyddiau. A dyna'r cwbl dwi'n gallu ddeud efo Rwmaneg. Ond croeso mawr iawn i'r ddau ohonyn nhw. A ymrhaid ti ydy eich gwahodd chi i addoli ac i foliannu Dyw. Ac felly na ni ddarllen darn o salm hefo'n gilydd, salm 62. Y Dyw sy'n cadw'n saff ydy'r pennawd. I'r arweinydd cerdd, salm gan Dafydd ydy hon. Newch chi ddarllen na ddwy sleid, darllen y geiriau o'r salm wrth i ni gychwyn ar yn hanoliad. Ydw dwi'n disgwyl yn ddarn am Dyw. Fe ydy'r un allbach i fi? Ie, fe ydy'r graig lle dwi'n ddiogel? Lle i mi cysgodi sy'n hollol saff? Pryd da chi wedi stopio osod ar fi? Am osod arno i'n lifa fel wal sydd ar fi'n syrthio? Neu sperth sy'n simsa? Ydy'n maen nhw'n cynllunio yn fwrwy lawr o'i safle dylanwadol. Maen nhw wrth eu boddau gyda chelwydd. Maen nhw'n dweud pethau sy'n swnio'n garedig, ond yn ei felltithio yn ei halonau. Ie, disgwyl di'n ddawel am ddiw fenaeth, achos fe ydy dobaith di. Fe ydy'r graig lle dwi'n diogel, lle i mi'n gysgodi sy'n hollol saff. Mae'n ediw'n edrych ar ôl fy lles i, ac mae'n herneth i mi. Dwi'n gadael fel y graig, ac yn hollol saff yn y ddiw. Gallwch ei drystio fel bob amser o bobl. Tywallwch beth sydd ar eich alon o'i blaen. Dyw wedi'n haban ddiogel i ni.
Ac yn y fan yna, mae o'n sôn bod Dyw yn le saff i ni drwy yr arglwydd Iesu. A da ni byw mewn cyfnod sydd yn newid ac sydd yn ansicr yn economaidd, yn wleidyddol, yn ysbrydol yma yng Nghymru. A mae'r salmud yn dweud, trwch at Dyw, da chi'n cael padernydd, da chi'n cael sicrwydd, mae o fel craig. A mae'r enig gynta y bore yma yn sôn am yr arglwydd fel angor. Iesu ei hun i'n mobaith i, i'n waed sydd yn fy angor i. Felly dewch chi ni godi i ganu yr enyn cyntaf.
I see you now.
Gawn ni gydweddio. Arglwyddefol, mor braf ydy cael ddod i daddoli di yng nghwmni'n gilydd. Ac i fawrygu dy enw drwy gan a drwy fyddyrdod yn y calona. Ac fe gyflwyno'n y sil yma, sil yr atgyfodiad ydy bob di sil. A da ni'n daslu dy fuddugoliaeth di dros y tywyllwch, dros angau arbedd. A fod yr arglwydd Iesu yn arglwydd byw. Nid arglwydd sydd wedi goncron a'i drechu, ond yn arglwydd sydd yn teirnasu gyda thi yn y gogoniant. Cyflwyno'n yr eglwys grisnogol ar hyd a lled y byd. Mae yna filiyna, dega o filiyna yn dyfoliannu di heddiw yma. A da ni na yn rhan o'r cwr mawr sydd yn canu mewn harmoni i yr arglwydd Iesu Grist, yr oen a laddwyd, er mwyn i ni gael bywyd newydd. Gofynnwn am dyfendith ar y cyfarfod yma, y byddwn ni'n profi dy bresenoldeb wrth i ni dy geisio di. Y bydd na fawl yn cromi yn yn hafoliad ac y bydd o'n llifeirio allan o'n calona wrth i ni feddwl am dy gariad rhyfeddol, rhyfeddol yn yr arglwydd Iesu Grist. A ni nad arnefol yn heiddi dim byd o gwbl o dyddwylo di. Ti'n dyma yn yr ysbryd glân a bendithiau ni wrth i ni dyfoliannu. A hynny yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, gai gyfeirio ti'n edrych o bethau. Mis yn ôl ddaru ni gan noson drefnu, oedd yn galonogol ac yn chwiliog ac yn braf. Lly oedd ni fel eglwys yn ystyried sut da ni'n ymestyn allan. Mae'r byd i newid, mae'r efengil yr un fath. A sut ydan ni'n bod yn dystiolaeth fel eglwys Ebenezer yng Nghaerdydd, yn yng cymunedau ac yn yr eglwys newydd. A mi oedd yna dri prosiect bach wedi bod ar y gweill, a fyddwn ni'n clywed rhagor am y tri prosiect hwnnw, nos y fory. A mae hwn ar gyfer pawb ac unrhyw un. Fedrwch chi aros yn dawel, fedrwch chi siarad yn llafar, bo chi'n dod i ni gael gweledigaeth efo'n gilydd fel eglwys. Llan llanas, da ni angen dau berson ychwanegol i helpu efo'r paratoi a'r gosod yn arbennig, oherwydd Ifan a Catrin ddim yn gallu bod hefo ni. Da ni'n dod yma am hanner awr nos adwr, gosod yr leiaf i gyd fel bod o'n hardd neu'n wahanol i bobl ddod, gosod y byrdda yn ei lle yn barod. Ac yna, dy syl, da ni angen help i glirio. Ac i ddweud y gwir, bob bora dy syl, da ni angen help i glirio. Mae Tudur, mae John hefyd yn helpu Tudur i glirio. A mwy am fyd o bobl sydd yn mynd ac ader ac yn helpu fo'r clirio. Lle am fyd o faich ydi o ar unrhyw unigolyn. Felly annog chi i helpu efo'r clirio bob dy syl ac hefyd dydd syl nesaf. Hysbys, mae rai chi wrando ar oedfa'r sil heddiw yma ar Radio Cymru oherwydd Carys Mael Jones sydd wedi bod yn gyfrifol am linio'r sgript a Carys Mael sydd yn cyflwyno y gwasanaeth mae wedi bod yn brysur yn recordio yn ystod yr wythnos efo John Roberts. Os da chi'n mynd ôl erbyn faint gloch mae o Carys Mael? Erbyn 12 fedrwch chi fynd ar iPlayer neu iSounds a gwrando arno fo yn y chamdden. Felly cofiwch gwrando ar oedfa'r sil ar Radio Cymru. Wedyn un peth arall, o'n i'n fan o Edward H. Davies pam o'n i'n bachgen ifanc yn yn arddega. Ac oedd gen nhw gan o ddefo'r geiriau. 90, 80, 70, 60, 70, milltir ddigon teg. Ar y ffordd, da chi'n cofio gan? Ar y ffordd, gadael am y ddinas. Wel, wellwch chi fynd ar Spotify, Edward H, ar y ffordd. A da chi'n bod 90, 80, 70, 60. A mae'r hynna fel penablwyddi pobl Ebenezer yn y cyfnod yma. Da ni'n cael 90, 80, 70 wythnos dweitha. A'r wythnos nesaf yma, mae gennym ni 60 arall. A dwi eisiau cyfarch un o'n aelodau ni, sef Petra Bennett, sydd yn cyrraedd yr oedran ifanc o 60 oed, ac yn ymuno hefo'r clwb, wel, dach chi ddim yn... hefo'r clwb go arbennig o bobl trigain oed. Felly, llongyfarchiadau mawr, Petra, ar dy ben blwydd. Da ni'n cadw'n ifanc tu mewn er bod y blynyddoedd corfforol yn mynd heibio. Da ni diolch i'r adlwydd amdana ti. Mae Malcolm eisiau chwanegu.
Mae'n ychwanegu, ond mae'n gof na yna fi. Wyth mae'n ymwneud i'r adena i chi ymwneud yn yna ni?
Wel ie, mae hynny'n wir.
Ac ys... Diolch am ymwneud i chi ymwneud i'r adena.
Nes i ddod yma i Caerdydd ar Ebrill y cynta. Allwn i ddeud peth o glida hynny. Ond... Dwi'n mynd i ddeud i beth o glida hynny. Ond, diolch i chi, Malcolm. Mae'r blynyddoedd wedi bod yn heriol, a mae wedi bod yn fraint cael bod yn mwynidog i'r Arglwydd Iesu Grist mewn cyfnod gwahanol i be oedd hi pan o'n i'n cychwyn yn Wrecsam yn 86. Ond, da chi'n bod, mae Dyw yn cynnal ni ac yn ynerthu ni. Ond digon amdana fi, beth am i ni gael penblwydd hapus i Petra. Ni'n cael nodi?
Penblwydd hapus i ti, penblwydd hapus i ti, penblwydd hapus i Petra, penblwydd hapus i ti.
Da, ddyrchol. Rwy'n sydd ar ei am weithio hefo'n gilydd. Ac a gofyn i chi, be sy'n ar yn meddwlia ni wrth i ni weithio bore yma? Os yw'n rhywbeth arbennig, fysa chi'n hoffi ni gofio yn y gweithio amdanyn nhw?
Talaeth Mississippi.
O, Mississippi. Corwynt neu Trowynt.
Yn fawr i fod.
Rwy'n sy'n Mississippi.
Yn y clisnogion sy'n cael eu herwyd trwy'r dydd, a ni'n alfforddus mewn ymgryddin i efo'r i'r arwyr.
Dyn.
Ni byd yn lofio am bobl sy'n dioddau yn Twrci a Syria.
Ie.
Fe arbyn fod, mae bant o'r newyddion nawr, ond mae'r angen a dioddau faint yn parhau.
Rydy.
Gyd yn parhau yn byddai.
O cofio'r cleifion o Ebenezer sydd yn yr ysbytai.
Ie, sicr. Mae glesni yn parhau yn A6 a mae Nain Gwilym wedi symud i ysbyty Dewi Sant rwan, Betty Pierce, a mae chydig bych yn well nag oedd hi bythefnos yn ôl. Ac wrth gwrs mae yna bobl eraill o'n plith ni sydd yn derbyn Chinisa'n gysod. Ar y henoed sy'n methu dod, rhai ffyddlon fio, dylai ni beth anghofio amdanyn nhw. Mae'r rheswm bod nhw ddim yma ydy oherwydd bod nhw'n wan ynddo. Sa nhw yma sa'u cyrff nhw gryfach, da ni'n gwybod hynny. Lly dewch i ni y blygu pen a rhoi at yr adlwyr mewn gweddi. Fe wnaed bendithia yr arglwydd a'r cwbl sydd ynof ei enw sanctaidd ef. Fe wnaed bendithia yr arglwydd ac nac anghofia ei holl doniau ef. Gyda'n gilydd, da ni am un henidian calonau a'n meddylia, daddoli di yn awr. Heb rwystyr dad nefol, heb un meddyliau i fod yn crwydro tuag at bob math o bethau eraill. Ond fys fod ysbryd di yn yn cymell ni ac yn yn harwain ni i byfyrio harna ti ac ar y dygariad yn yr arglwydd Iesu Gris. Ac wrth i ni byfyrio arna dad yn bod ni yn cael yn cryfhau o ran yn ffyr, yn bod ni yn cael yn gwneud yn debycach i'r arglwydd Iesu Gris, fel bod anghrediniaeth yn cadw draw oddi wrtha ni, a fod yn cred yno ti drwy'r Iesu yn cael ei gryfhau drwy yr addoliad. Wanfon di yr ysbryd glân yn enw Iesu mawr, a'i weithrediadau megis tân o deied ef i lawr. Ysbryd santau tyld i'n plith ni yn awr, wrth i ni dygeisio di. Wrth i ni feddwl am yr arglwydd Iesu. Wrth i ni feddwl am i berthithrwydd dilychwyn. I fod o wedi bod yn gwbl i fydd i ti drwy gydol i fywyd deiarol. Wedi fyddhau dewyllus, wedi fyddhau dorchmynion. I fod o wedi cyflawni gwirthiau fel dy fab, yn iachau cleifion, yn gwneud rhyfeddodau arglwydd, sydd yn cadarnhau yn ffydd yn o ti. I fod o wedi mynd i'r groes a'r galfar i drosta ni a thros yn pechodag ar y trydydd dydd wedi atgyfodi yn fendigedig, yn fuddugoliaethus, fel y bod ni drwy wyrth yr as yn cael sylweddoli yn bod ni yn fwy na chonquerwyr trwy yr hwn a'n carol. Wedi yw'n dros achos yr arglwydd Iesu ar gyd a lled y byd, ar y cyfandiroedd i gyd, ymhlith cenhedloedd y byd, ac fe wedi o'n byddu di'n defnyddio deglwys ym mhob ma i fod yn dystiolaeth loyw a chlir i'r newyddion da. Cofion am y Cristnogion hynny sydd heb ryddid i daddoli di y syl hwn, sydd yn gorfod gwneud hynny yn gyfrinachol, sydd yn cael ei herlid oherwydd i bod nhw'n arddel enw'r Iesu. Da ni'n meddwl am Ogledd Corea, a Nigeria, a Somalia, a gymaint o wledydd lle mae yn chwiofydd am brodyr yn cael ei erlyn, gwarchod hwy o dad, ac arwain arweinyddion gwleidyddol i fod yn fwy goddefol tuag at Grisnogaeth. Da ni'n meddwl am y sefyllfaidd hynny yn ystod y misoedd ar wythnos dwytha lle mae yna ddioddefaint wedi bod. Da ni'n meddwl am Mississippi a'r bobl sydd wedi colli anwyliau, wedi colli bywoliaeth, wedi colli popeth mewn gwirionedd materol. Ond fe sylweddolwn, er colli popeth yno ti, fo na graig, fo na noddfa, fo na nerth i'w gael. Bydd gyda'r bobl hynny yn ei trallod, ac fe weddion y bydd yr awdurdodau yn gallu ymestyn atyn nhw yn y ddirwystyr efo gwasanaethau brys. Da ni'n cofio hefyd am Twrci a Syria a'r deiargryn difrifol ddigwyddodd yn y fan honno. Ac yn yr un modd yn gweddio bydd na foddion a chysgod ac ymgeledd i'r rhai sydd yn byw yno. Cofio'n y cleifion, y rhai da ni wedi enwi, y rhai o deulu Ebenezer da ni'n meddwl amdanyn nhw y bore yma. Cofion am yr henoed sydd yn methu a bod hefo ni. A da ni'n gwybod y bydda nhw petasa amgylchiadau yn caniatau hynny. Wrth i ni daddoli, boed ydyn nhw fod yn ymwybodol o dy gariad i, yn eu cartref ac mewn cartref gofal ac mewn ysbyty. Ac y bydd ysbryd i yn goleuo ei llwybr. Clyw yn gweddi, oherwydd y bod nhw'n gofyn hyn, yn enw Iesu Grist, a dysgodd i weddio gan ddweud ein tân yn y nefoedd. Sancteiriad yn enw, dyledd yn ymas, dyledd yn ymwysys, ar y rhain o'r hynny'r. Dyrau ni yn ymwyn dda'r gynnyddion, a maddau ni yn troseddau. Byddai ni yn ymlaen i'r cael yn troseddod yng Nghymru, a chfaid yn fwy'n braf, ond gwared ni rhag y drwg, oherwydd ein o'r tîw i'r nas, a'r gallu, a'r gyfarniad, a'r mynd, a'r hanner. Ar ôl i ni y ganu emyn nesa, mi fyddai'n gwybod gwylym ymlaen i agor y gair i ni, a da ni'n edrych ymlaen am hynny. Yng Nghrist ei hun mae ngobaith i, ef yw moleini nerth am can. Thank you. Da ni diolch i Dduw amdanyn nhw. Fe ti'n dweud lat am y dyn yma. Da chi'n gweld dwi'n eisiau codi cwylid arno fo. Da ni fal fel teulu ac fel eglwys bod Dduw wedi gweithio yng nghalon cwylid ac wedi godi fo i gredu Iesu Grist ac i dystio iddo fo. A da ni diolch am y gwaith mae Alex a fo wedi bod i'n wneud Aberystwyth. Felly dwi am wylio dros y ddau ohonyn nhw ac yna fydd Gwylyn yn cymryd drosodd. Gawn ni gyd wylio. Ar Gwylyn Diwad Tad, da ni yn diolch i ti am bobl ifanc a goedolion ifanc sydd ganddo ni yn Nghegwisi sydd yn caru yr adwy Iesu Grist. Da ni'n gwybod nad ydy'n ddyddiad fwyd i fod yn dyst i Iesu Grist yng Nghymru yn y dyddiad yma. Ond da ni'n gofyn am ddyfendill ar Gwylyn ac Alex. Y byddi di yn cryfhau i ffyr, y byddi di yn bendithio i priodas nawr ac i'r dyfodol, ac y byddai nhw'n cadw yn griw ac yn ffyddlon i ti drwy gydol i hoes besbynnau bydd yn digwydd. Bendithia nhw ar ysbryd glân, ar y syl yma, ac yn ystod yr wythnos a'r dyddiad sydd yn dod, a besbynnau bydd yn digwydd yn ei hanes. Y byddai nhw'n gallu byw ergogoniant i ti, er mwyn bod yn olynu'r byd ac yn halen y ddeiar ym mhob man. Bendithia i gweinidogaeth a'i bywyd yn Aberystwyth, y byddai nhw'n profi dy gwmni ni ar hyd y daith. A da ni'n gweithio dros Gwylyn wrth iddo fo droi rwan i agor y gair, y byddai ddim paratoi'n calona ni i wrando yn astud, i ddeall i werthfawrogi ac i ddysgu gwersi ac y byddai ddim rhoi rhwyddineb ymadrodd i Gwylyn yn ystod y ddau masanaeth yma. Bendithia deulu Alex yn Rwmania, i mamau thad, i chysylltiadau i gyd, fel i bod nhw adwy cerdded yn agos at ar ti. Gofynnwn i'n yn enw'n hadlwyd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Gwylyn, drosodd i ti.
Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Dad. Diolch yn fawr i ti am y croeso, a diolch John hefyd am deiriau caredig. Wel, does na ddim lot o'i glwysi'n gallu dweud bod nhw'n cofio fi pan o'n i'n hogyn bach. Felly mae'n braint i chriadol cael dod yn ôl i Ebenezer, eglwys sydd yn bwysig iawn yn fy mywyd i a'n haith i efo'r arglwydd Iesu. A dwi ddiolchgar i chi am y gwahoddiad i bregethu, a mae'n bleser dod. Wel, o'n i'n meddwl heddiw, gan fod y Pasg yn dod mewn rhywbeth efnos, o'n i'n treulio amser yn edrych ar be mae Efengyl Marc yn ei ddweud am groes Iesu. Be mae Efengyl Marc yn ei ddweud am groes Iesu. Felly mae'n darlleniad ni bore yma yn dod o Marc, penod 15, a dwi'n mynd i ddarllen adnod 33 i 41. A phan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad hyd dri o'r gloch y prynhawn. Ac am dri o'r gloch, gweiddodd Iesu ar llef uchel, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Hynny yw o gyfieithu, fynyw, fynyw, pam yr wyt wedi fy ngadael. O glywed hyn, meddai rai o'r sawl oedd yn sefyll ger llaw, clywch, y mae'n galw ar Elias. Redodd rywun a llenwi ysbwng a gwyn sir a'i ddodi ar blaen gwialen a'i gynnig iddo i'w yfed. Gadewch i ni weld, meddai, a ddaw Elias i'w dynnu ef i lawr. Ond roes Iesu lef uchel a bu farw. A rwygwyd llen y deml yn ddwy o'r pen i'r gweilod. Pan welodd y canwriaid oedd yn sefyll gyferbyn ag ef, mae gyda gwai felly y bydd farw, dywedodd yn wir, mab Duw oedd y dyn hwn. Yr oedd gwragedd hefyd yn edrych o hirbell. Yn ei plith yr oedd Mair Magdalen a Mair Mam Iago, Bychan a Joses a Salome. Gwragedd a fi'n ei ganlyn ac yn gweini arno pan oedd yng Galilea. A llawer o wragedd eraill oedd wedi dod i fyny gydag ef i Jerusalem. Dewch ni weddio. O ddiwy'n tad, ry'n diolch i ti am yr adnodau hyn yn Efengyl Marc. Ry'n diolch i ti mai y Beibl yw dy air di. A helpa ni nawr i ddeall pam y bu Iesu farw. Helpa ni i ddod at y fe fel y gwaredwr fi farw dros dy ni ar y groes. Ry'n gofyn hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, ym 1986, dyma papur newydd y Guardian yn darlledu hysbysau benwog o'r enw Point of View. Ac oedd yr hysbysau yn cychwyn hefo dyn mewn siaced leder yn redeg i lawr y stryd yn gyflym tuag at ddyn arall oedd yn cerdded i lawr y stryd. Ac ar yr olwg gyntaf, mae yn edrych fel bod y dyn yn y siaced leder yn fwy go bygythiol. A mae ar fi'n ymosod ar y dyn a dwy'n ei briefcase. Ond yna reit ar ddiwedd yr adfert, mae'r camera yn zoomio allan. A dyn ni'n gweld nad lladrata'r dyn oedd e'n ceisio i wneud, ond i achub. Oherwydd oedd na graen yn cario tomen o frics ar fi'n syrthio ar ei ben. A dyna pam oedd y dyn mewn siacer leder yn redeg nerth i wynt er mwyn gwthio'r dyn arall o'r ffordd a'i arbed ac rhag y brics oedd ar fi'n syrthio. Persbectif yw popeth. A mae union yr un peth yn wir am farwolaeth Iesu ar groes Calfaria. Pe tawn ni'n mynd o gwmpas yr eglwys newydd prynhawn yma ac yn gofyn i bobl pam y bu Iesu farw, dwi'n siŵr y cawn ni nifer o atebion gwahanol. Dwi'n siŵr y byddai rai yn dweud wrthyn ni na diwedd trist i fywyd athro da oedd y groes. Byddai eraill yn dweud mae buddugoliaeth daioni dros drygioni oedd y groes. Ond eto, os nawn ni zoomio allan a gweld y groes o persbectif ehangach, da ni'n sylwi fod yna lot mwy yn digwydd na'r atebion arwynebol yna. Oherwydd wrth i ni edrych ar beth sy'n gan y Beibl i ddweud am y groes, da ni'n gweld fod Iesu, wrth iddo fe farw ar y pren, wedi wynebu'r gosb gyfiawn dan ni'n heiddi am ein pechodau yn ein lle. Ydy ni rhywbeth wedi meddwl pa mor ryfedd yw e faint o sylw mae'r groes yn ei gael gan Grisogion. Yn ddiweddar, nes i gael cipolwg ar gofiant Gwynfor Evans gan Rhys Evans. Mae'n glamp o gyfrol 544 o dudalennau i gyd, ond dim ond un tudalen yn unig sy'n sôn am farwolaeth Gwynfor. Ond eto, pan drwn i at efengylau y testyfod newydd, mae yna dreian o'r hyn maen nhw'n ei ddweud yn sôn am ei farwolaeth. Pam? A pham mae'r groes sydd wedi cael ei ddewis fel symbol byd-eang i'r ffydd Grisnogol? Wedi'r cyfan oedd yn prinder o symbolau eraill bysa'r Grisnogion wedi gallu dewis, bysa'r praseb wedi cael ei ddewis i gynrychioli enedigeth, ogofwag i gynrychioli atgyfodiad, llusern i gynrychioli goleini, sgrôl i gynrychioli dysgeidiaeth Iesu. Ond na, mae Crisnogion ledled y byd ers 2,000 o flynyddoedd wedi dewis y groes. Ac mae hyn yn gwbl rhyfeddol o ystyried be oedd y groes yn ei chynrychioli. Gan ni'n bod ni mewn byw, yn byw mewn byd sydd wedi heffeithio gan 2,000 o flynyddoedd o Grisnogell, da ni'n hawdd i gallu colli golwg ar ba mor dychrynllyd o'r groes. Oherwydd yn y ganrif gyntaf, croes hoeliaid oedd y ffordd fwyaf treisgar a gweidlid i ddienyddio rhywun. Oedd e'n rhywbeth oedd mor waradwyddus, doedd dim dinesydd Rufeinig yn cael wynebu'r fath gos. Yn wir, dywedodd y llenor Rufeinig, Cicero, y geiriau hyn am groes hoeliad. Y dienyddiwr, y gorchydd sy'n gorchuddio pen y dyn sy wedi gondemnio, y groes ei hun, mae rhain yn erchychderau, na ddyleg, a ddyleg gael ei pellhau, nid yn unig oedd hi wrth ddinesydd Rufeinig, ond hyd yn oed oedd hi wrth ei feddyliau, a'i olwg, a'i galon. Ond er mor erchyll a thrychinebus oedd croeshoeliad, ar draws y cynrifoedd, mae Cristnogion wedi diolch i Dduw am groes Iesu. Yn hytrach na chael chwilydd o'r groes, maen nhw'n falch ac yn ddiolchgar o'r hyn a ddigwyddodd ar y groes. Maen nhw'n sôn am y groes nid fel tragedy, ond fel buddugoliaeth. Jyst gwrandewch ar sut mae'r apostol Paul yn disgrifio'r groes yn ei lythyr at y Galatiaid. Cadwer fi rhag ymffrostio mewn dim, ond yng nghroes ein harglwydd Iesu Grist. Am baradox ynde, y symbol mwyaf cywilydus yw sylfaen Cristnogaeth. Gwrandewch ar sut mae'r hanesydd Tom Holland yn sôn am y paradox yma yn ei lyfr diweddar, Dominion. To be a Christian is to believe that God became man and suffered a death as terrible as any mortal has ever suffered. This is why the cross, that ancient implement of torture, remains what it has always been. The fitting symbol of the Christian revolution. It is the audacity of it. The audacity of finding in a twisted and defeated corpse the glory of the creator of the universe. That serves to explain, more surely than anything else, the sheer strangeness of Christianity. Ond be sy'n esbonio hyn? Be ddigwyddodd ar y groes iddo gael lle mor ganolog i Gristnogion ar draws y canrifoedd? Wel, nid ar gesur y dylen ni droi, ond at y ffynhonellau hanesyddol gwreiddiol. Yn Efengyl Mac, llyfr gafodd ei ysgrifennu dim ond 30 mlynedd ar ôl Iesu farw, da ni'n cael tystiolaeth gynnar gan lygadystion ynglyn â'i farwolaeth. Ac yn ein darlleniad ni heddiw, Marc pennod 15, daw i'n amlwg pam y bu Iesu farw. Beth am i ni bore yma? Edrych ar dri pheth o'r adnodau hyn sy'n esbonio be o'r pwrpas marwolaeth Iesu ar y groes. Y peth cyntaf dyn ni'n clywed amdano fe yn ein darlleniad yw tywyllwch. A dyma'r peth cyntaf sy'n ein helpu ni ddeall be ddigwyddodd ar y groes, tywyllwch. Edrychwch gyda ni ar adnod 33. A phan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad hyd dri o'r gloch y prynhawn. Wrth i Iesu weidi ar y groes am hanner dydd, dyma na dywyllwch mawr yn dod dros yr ardal gyfan nath bara am dair awr. Mae rai bod hwn yn brofiad brawychus i unrhyw un oedd o gwmpas yr fel arfer yn Palestina oedd yr hael ar ei gryfa a'i boetha rhwng 12 a 3. Ond ar y diwrnod hwn, oedd hi'n dywyll iawn. Oedd hi fel petai bod y greadigaeth gyfan yn flin a thrist bod Iesu'n cael ei groes hoelio. Ond beth oedd ystyr y tywyllwch hwn? Wel, i gael ateb, mae rhaid ni droi at yr Hen Testament. Oherwydd trwy'r Hen Testament i gyd, mae tywyllwch yn cael ei ddefnyddio fel symbol o farn a chos Duw yn erbyn drygioni. Ac i unrhyw iddew bysa'n darllen Efengyl Marc, bysa hyn yn gwbl amlwg yn taro fe yn syth. Yr enghraifft yn Eseia, penod 13, dyn ni'n cael sôn am ddiwrnod pan fydd tywyllwch yn atal goleuni'r hael am fod Dyw yn cosbi pobl am ei drygioni. Arwydd bod Dyw yn anfodlon gyda drygioni a phechod yw tywyllwch yn y Beibl. Ac mae Marc, wrth iddyn nhw ysgrifennu yr efengil yma, eisiau i ni weld hyn. Dyma na dywyllwch yn dod dros y wlad am dau yr awr, oherwydd wrth i Iesu Grist farw ar y groes, roedd yn wynebu'r gosb gyfiawn am ein pechod a'n drygioni. Ond mae hyn wrth gwrs yn codi cwestiwn pam fod ein pechod ni'n heiddi y fath farn. Wel, da ni'n dysgu yn y Beibl bod Dyw yn berffeth yn ei ddaioni a'i gyfiawnder. Nid rhywbeth arwynebol yw cyfiawnder i Dduw, ond rhywbeth mae yn ei gymryd o ddifri. Jyst meddyliwch sut un fydde Dyw petai yn diystyru pechod. Yn anwybyddu hunanoldeb, trachwant, llofruddiaeth. Jyst meddyliwch pe na bai gan Dduw ots am bob camdriniaeth, pob hiladdiad, pob ryfel lle mae pobl ddi niwed yn cael eu lladd. Sut Dduw fydde hwnnw? Bydde fe fel barnwr mewn llys yn eistedd yn ôl yn ei gader a dweud wfft i'r cyfan yn hytrach na dedfrydu'r person eog. Ond nid i'n felly yw Dduw. Nid yw'n cyfaddawdu ei gyfiawnder. Dyw e ddim yn esgusodi drygioni. Mae ots ganddo fe yn bechod. A mae pechod yn heiddi ei farn. Ac yn ôl y Beibl, nid jyst trais neu llofruddiaeth neu ladrata gan griw bach o bobl yw pechod. Ond symptome difrifol yw rhain o gyflwr sy'n gyffredin i bawb ohonyn ni. Oherwydd yn sylfaenol, pechod yn ôl y Beibl ydy bod gyda ni agwedd wael tuag at Dduw. Gai ddefnyddio darlun bach i egluro hyn. Dychmygwch fod na ddau fyfyriwr yn y coleg yng Nghaerdydd a maen nhw'n chwilio am rolau fyw. A maen nhw'n edrych yn y papur newydd a maen nhw'n gweld hysbyseb i blasti hyfryd yn cincoed, dwedwch. A mae rent yn isel. Maen nhw'n ffonio'r perchenog i wneud siŵr bod y pris yn gywir a mae'r perchenog yn cadarnhau a mae hi'n esbonio i sefyllfa. Biliwnydd ydy hi. A mae hi yn gadael ei thŷ i dreulio blwyddyn yn America. Felly mae'n chwilio rhywun i ofalu am ei thŷ. Mae'n hapus i'r ddau fyfyriwr fyw yn y tŷ ar yr un amod eu bod nhw'n gofalu am ei chartre ac yn aros mewn cysylltiad gyda hi. Felly mae'r ddau fyfyriwr yn symud mewn. Un ar y llawr gwaelod a'r llall ar y llawr top. Ac yn gyflym iawn mae'n dod yn amlwg bod y myfyriwr ar y llawr ucha yn dipyn o parti arno fo. Mae'n cael partïon gwyll bob nos ac yn fuan iawn dyma'r llawr ucha i gyd yn cael ei feiddi ei ddryllio'n llwyr. Ond mae'r myfyriwr lawr star yn gwbl wahanol, dyw e ddim yn hoffi partïon. A mynd i'w weli'n gynnar, dyw e ddim yn cadw twrw, mae'n tregluso'r gegin, a'r porch. Ac ar ddiwedd y flwyddyn, mae'r biliwnydd yn dod nôl, ac er mawr syndod, dim jyst y party anem y Landstar sy'n cael ei daflu mas, ond mae'n taflu allan ddau. Pam? Wel, oherwydd doedd yr un ohonyn nhw. Ddim hyd yn oed y boi taclus lawr star wedi bodd am i aros mewn cysylltiad gyda hi. A mae stori fach yma'n helpu ni ddeall sut mae'r Beibl yn disgrifio pechod. Ein hagwedd wael ni tuag at Dduw. Falle bod ni fel y party animal. Falle ddim. Ond os neb ohonyn ni wedi aros mewn cysylltiad efo Dduw fel y dylen ni. Does neb ohonyn ni wedi trin Dduw fel y dylen ni. Dyna ni gyd wedi anwybyddu fe a dyna beth yw pechod yn ôl y Beibl. Ond y peth anhygoel mae'r tywyllwch hwn a'r ddydd Gwener y Groglyff yn ei ddangos i ni ydy fod Dyw yn ei gariad wedi dod i'r byd er mwyn wynebu'r gosb dan ni'n heiddi. Dyna pam y daeth Iesu i'r byd er mwyn iddo fel person dynol gymryd lle pobl gyffredin fel chi a fi gan wynebu'r gosb fel na bydd yn rhaid i ni wneud hynny fyth os gredwn ni ynddo. Wel, ar ôl clywed am y tywyllwch, yr ail beth rydyn ni'n glywed amdano fe yn ein darlleniad ni heddiw yw llef. A dyma yw'r ail bwynt heddiw, llef. Edrychwch gyda fi ar adnod 34. Ac am dri o'r gloch, gweiddodd Iesu a llef uchel, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Hynny yw o gyfieithu, fy niw, fy niw. Pam yr wyt ti wedi fy ngadael? Wel, wrth i Iesu weiddi y geiriau hyn, oedd e'n dangos i ni be oedd natur y dioddefaint oedd e'n ei wynebu ar y groes. Oedd Iesu'n dyfynnu geiriau o Salm 22, salm y byddai wedi dysgu ar ei gof pan oedd e'n lanc ifanc fel pob plentyn Iddewig. Ac er y salm hon gael ei ysgrifennu 1000 o flynyddoedd cyn Iesu, oedd e'n disgrifio'n berffeth be oedd natur, be oedd y Mesia mynd i wynebu ar y groes. Byddai fe'n cael ei wrthod, ei ddieithrio, ei wahardd, ei amddifadu o bresenoldeb Duw. A jyst meddyliwch am hyn, Amelia. Oedd Iesu mab Duw wedi byw gyda'i dad ers tragwyddoldeb, ond dyma fe yn hwngian ar groes yn cael ei wrthod ganddo, yn profi rhywbeth nad oedd erioed wedi brofi o'r blaen, bywyd heb bresenoldeb i dad. Ond pam? Be yw'r ateb i gwestiwn Iesu, fy niw, pam yr wyt wedi fy ngadael? Pam fod Duw wedi gadael Iesu farw ar y groes? Pam fod Iesu wedi mynd yn wirfoddol i'r groes, yn gwybod y bydd e'n cael ei dorri'n ddarnau yn wynebu'r hyn yr oedd e'n un i heiddi? Pam? Ond mae'r ateb yn wefreiddiol, dydy. Mae o wedi gwneud hyn am ei fod e yn ein caru ni. Mae'n anghredadwy, dydy, o ystyried sut y ni wedi drin e, mae e wirioneddol wedi'n caru ni. Mae e wedi'n caru ni gymaint nes iddo roi ei fab ar y groes er mwyn i ni ddod yn ffrindiau gyda fe. Mae faint mae rhywun yn aberthu yn dangos yn dydi faint maen nhw'n caru rhywun arall. Dyna ni gyd allu meddwl am ffrindiau, theulu sydd wedi aberthu pethau mawr i'n helpu ni, do. Amser, arian, gwaith, gyrfa, enw da, poblogrwydd. Bo, mae Duw wedi dangos faint mae'n ei caru ni. A mi ddod i hun i'r byd hwn yn Iesu, gan aberthu ei hunan er mwyn wynebu'r gwrthodiad dan ni yn heiddi. Am beth anhygoel. Tywyllwch llef ac yn trydydd ac yn ola, y trydydd peth sy'n esbonio ystyr marwolaeth Iesu yw llen. Drwch ar adnod 37 gyda fi. Ond droes Iesu lef uchel a bu farw a rwygwyd llen y deml yn ddwy o'r pen i'r gweilod. Be ydy arwydd o cad hyn? Wel, oedd Iesu yn cael ei groeshoelio ar fryn y tu allan i ddinas Jerusalem, ond reit yng nghanol y ddinas, roedd yna deml. Oedd yn bwysig iawn i bywyd crefyddol yr Iddewon. Dyma lle roedd cannoedd o ffeiriaid Iddewig yn gweithio drwy'r flwyddyn, a thu fewn i'r deml, oedd yna len rhyw 20 troedfedd o uchder yn gwahanu'r deml yn ddwy ran. Ac tu ôl i'r llen hon, oedd Duw wedi gosod i bresenoldeb ei hun. Oedd y llen yn arwydd fod pobl wedi gwahanu rhag Duw a'i bresenoldeb. Doedd neb yn mynd trwy'r llen o'n i bai am yr archoffeiriad ar fy un diwrnod arbennig o'r flwyddyn. Ond wrth i Iesu Grist farw ar y groes, dyma'r llen yn dechrau rwygo. A sylwch ar sut mae Marc yn bwysleisio bod y llen wedi rwygo o'r pen i'r gwaelod. Nid wer yn ter oedd hyn. Yn hytrach Dyw ei hun nath rwygo'r llen o'r pen i'r gwaelod. A dyma fe'n gwneud hyn er mwyn dangos i ni fod y ffordd nawr ar agor i bobl dod at ei bresenoldeb. Gan bod Iesu wedi marw yn ei lle, does na ddim yn gwahanu pobl rhag presenoldeb Dyw. Mae'r bariau oedd ryngom wedi mynd. Does na ddim angen llen yn y deml. Oherwydd trwy Iesu, gallwn ni fwynhau ei bresenoldeb e. Dwi'n siŵr fod rai ohonyn ni fod darnau wal Berlin ar ein silffoedd ni. Dwi'n gwybod bod gan dad. Mae nhw'n dweud bod yna gymaint o ddarnau wal Berlin, ydych chi adeiladu saith wal. O'n i ddim yn fyw pan gath wal Berlin ei dymchwel yn 1989, ond dyma hi'n cael ei dymchwel yn dod fel symbol bod y rhyfel oer wedi dod i ben. Wel, mewn ffordd debyg, 2,000 o flynyddoedd yn ôl, dyma yna wal arall yn cael ei dymchwel, llen y demo. Fel arwydd bod yr elyniaeth rhwng ni a Dyw wedi dod i ben trwy'r arglwydd Iesu Grist. Wel, mae Marc 15 wedi helpu ni ddo. Mae wedi helpu ni ateb y cwestiwn, pam bu Iesu farw? Mae'r tywyllwch wedi dangos i ni fod Iesu wedi marw gan gymryd y gosb o'n pechodau ni. Mae'r llef gwaedd Iesu o'r groes wedi dangos bod Iesu wedi wynebu'r gwrthodiad yn ein heiddi yn ein lle am ei fod yn ein caru ni. A mae'r llen yn dangos bod y ffordd nawr yn agored i ni ddod a Dyw. Sut da ni ymateb i hyn i gyd? Ydyn ni'n mynd i glywed y pethau hyn a jyst symud ymlaen? Neu ydyn ni'n mynd i ymateb i farwolaeth Iesu heddiw? Oherwydd o wybod bod Iesu wedi marw dros ni, dylen ni ymateb iddo fel y gwnaeth y cynwriad yn adnod 39. Gwndewch ar adnod 39 gyda fi. Pan welodd y cynwriad, oedd yn sefyll gyferbyn ag ef, mae gyda gwaed felly y bu farw, dywedodd yn wir, mab Dyw oedd y dyn hwn. Heddiw, mae Dyw yn ein gwahodd ni i gyd i gredu ac i ymddiried yn Iesu. I gredu mai fe yw mab Dyw sydd wedi marw ar y groes a wedi atgyfodi'n fyw droson ni. Dwi'n meddwl bod yna 3 gair syml sy'n helpu ni ymateb i'r hyn dan ni wedi glywed. Sorry, diolch, a please. Sorry Dyw am danwybyddu di ac am drio byw hebddy ti. Diolch Dyw am ddod i'r byd ym mherson Iesu ac am wynebu'r pris am ymechodau yn fy lle. A please, Dyw, roi ffydd i fi gredu yn Iesu ac i ildio fy mywyd iddo fe. Diolch i Dyw am ei air. Dewch i ni weddio wrth i ni gloi. O Dduw ein tad, yn ni diolch i ti am Marc 15 ac am y 3 pheth yma sy'n helpu ni ddeall pam y bu Iesu farw. Diolch i ti bod ti'n Dduw cyfiawn, bod ti'n cymryd cyfiawnder o ddifri a bod ti ddim yn mynd i esgusodi drygioni. Ond diolch dy bod ti yn Iesu wedi gwneud ffordd i faddau ein drygioni trwy gymryd y gost yn ei heiddi yn ei lle. Diolch i ti am y groes. Diolch fod y groes yn dangos i ni bod ti'n caru ni. A beth bynnag dyn ni'n wynebu mewn bywyd, os ydy bywyd yn galed heddiw, os dyn ni'n amau dy gariad i, helpa ni edrych ar y groes. A ar y trwy'r groes, fedrwn ni wybod yn sicr bod ti'n caru ni. Dyn ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen.
Diolch Gwilym, y tywyllwch y llen neu'r llef a'r llen. Diolch am agor y gair i ni. Mae'n cael ei grynhoi mewn ffordd o ddyngeiriau pan sy'n cael ei Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Dwi'ch i ni godi, i ganu ac i foli. Diolch i Gwilym am agor y gair. Os ydych chi eisiau clywed rhagor, dewch draw i cefn capel yr Eglwys Methodistau am dri y prynhawn yma. Gawn ni rannu'r gras cyn i ni gael hanad efo'n gilydd. Gras
sy'n hanadwyd Iesu Grist a lachari ar Dyw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyrwyd ar gyfodd o'r awr o'n i ddweud. Amen.
A diolch i'r tîm am ei help, y cerddorion, y technegwyr a'r pobol sydd yn gwneud yn panad.